čtvrtek 2 hodiny před půlnocí na rádiu Wave.
Protože děláme rozhovor den po vašem pražském koncertu, nemůžeme se zeptat s první otázkou jinak, než jaký sám hodnotíš?
It was fantastic. I mean, we haven't really done a tour in about 12 years. We did some festival shows.
Byl fantastický. My jsme v podstatě nebyli na žádné pořádné koncertní šňůře nějakých 12 let. Od té doby, co jsme se před 4 lety dali zase dohromady, jsme jezdili hlavně po festivalech. Chtěli jsme ale zase vyrazit hrát, protože zrovna pracujeme na nové desce a nechtěli jsme být pořád jenom zavřený ve studiu, aby to nakonec nevyznělo celé nějak uměle. Měli jsme touhu zase fungovat jako kapela a cítit se obklopení lidmi a nejenom syntetizátory, jestli víš, jak to myslím. Prostě cítit se jako opravdová kapela. Takže jsme si domluvili pár koncertů a ten pražský byl posledním v řadě na téhle tour. A nutno říct, že jsme si tady opravdu chtěli zahrát, protože už je to dlouhá, předlouhá doba, co jsme se tu objevili naposledy. Mám pocit, že jsme byli dokonce vůbec první západní kapela, která se tady po pádu komunismu objevila koncertně. Tehdy to pro nás byla ohromně důležitá věc a já myslím, že i pro mnoho dalších lidí v Praze. Proto nám taky tak záleželo na tom se sem zase vrátit. A ten letošní koncert, ten byl prostě velkolepý. Sice tam nebylo nějak extra moc lidí, ale mě to fakt ani v nejmenším nevadilo, protože ti, kteří přišli, byli prostě fantastičtí. Co se týče reakce publika, nikdy jsem nic podobného neviděl. Byla to nejlepší odezva posluchačů, jakou jsem na kterémkoliv koncertě dostal. Mám pocit, že to byl možná ten vůbec nejlepší koncert v celé naší kariéře. Ona ale obecně vystoupení z téhle šňůry patří mezi ty nejlepší, které jsme kdy odehráli. A je i velké množství starých fanoušků, kteří nás viděli už mnohokrát předtím a úplně každý nám řekl, že tohle turné je to nejlepší, co jsme kdy odehráli. A myslím, že z těchto všech byla právě ta show v Praze ta vůbec nejlepší a obecně určitě jeden z nejlepších koncertů, který jsme kdy hráli. A to hrajeme už 27 let, takže asi takhle. Mám velikou radost, že to i po tak dlouhé odmlce může být takhle dobré a lidi takhle vstřícní. Většina kapel je dobrá zhruba první 2 nebo 3 roky a pak už to s nimi jde dolů a dolů z kopce. Dlouze a pozvolna klesají, ale to my jsme nikdy nechtěli. Vždycky jsme měli takové motto, že kdybychom se někdy měli stávat nějakým kabaretním číslem, tak radši tuhle kocápku pošleme ke dnu. A že takových skupin, které znějí jako parodie sami sebe, pobíhá po světě strašně moc. Nebudu je jmenovat, ale určitě každý ví, jaké umělce myslím. Vždycky jsme si říkali, že než dopadnou takhle, tak to radši zabalíme. A vlastně i to byl jeden z důvodů, proč jsme taky doopravdy přestali hrát, protože jsme začínali být příliš předvídatelní. Teď se ale cítíme zase stejně jako tehdy na začátku. Máme tu samou sílu a tu samou inspiraci. K tomu ale máme i mnohem víc moudrosti a rozumu v tom, co děláme. A v neposlední řadě taky máme více technologií, protože my jsme vždycky byli velmi technologická kapela. Jenže zpočátku ta technologie zkrátka neuměla všechno to, co jsme od ní potřebovali, takže teď se to konečně mění a zbytek světa konečně dohání ten bod, ve kterém my jsme byli na začátku. Takže ten rozdíl je ohromný. Díky tomu to všechno funguje velmi, velmi dobře a tak jsem velmi, velmi spokojený.
To rádi slyšíme a když už jsi zmínil vystoupení jen pár měsíců po pádu komunismu u nás, pamatuješ si z něho něco?
Oh sure, I remember it very, very well. I still remember the first concert in Prague extremely well. It was...
No jistě, pamatuju si ho velmi, velmi dobře. Mám pořád v hlavě ten první koncert v Praze. Lidi byli úplně v tranzu, protože nikdy nic takového předtím neviděli. A víš co, bylo to zvláštní. Většina nezávislých kapel tehdy nejezdila do východní Evropy, protože tu bylo málo peněz. To mě vždycky dohánilo k šílenství. Bylo tu takových kapel, které se tvářily jako revoluční, revolucionářské, politické a nezávislé, ale stejně nejeli zahrát na východ Evropy, protože nedostali dost peněz. To je prostě kravina. Proto jsme tehdy finanční stránku dali úplně bokem. Bylo nám úplně jedno, že ty peníze za nic nestojí. Hráli jsme zadarmo a ani v nejmenším nám to nevadilo, protože to pro nás prostě bylo důležité. Aspoň z mého pohledu to totiž bylo tak, že jsme věřili všemu, co sami říkáme, a tím pádem tohle byla naše povinnost. Být tady a zahrát. Něco to znamenalo. A taky proto, že jsem chtěl vidět, jak tady ten život vypadal. Tenkrát na západě jsme to totiž měli poměrně snadné, zatímco tady to rozhodně taková selanka nebyla. Bylo tu tolik propagandy a politického svinstva, chtěl jsem to vidět. A proto jsme hráli v Praze a v Maďarsku a v jugoslávském Záhřebu a v dalších zemích. Pro mě tehdy bylo hodně podstatné se s těmi lidmi, kteří tu žili, potkat, poznat je, nahlédnout do jejich životů, pochopit je. A to vlastně je podstatné až doteď, protože to na mě mělo veliký dopad. A zdejším lidem taky bylo potřeba ukázat, že mají možnost volby. Pro mě to tedy bylo nesmírně důležité a nesmírně emocionální. A doufám, že to taktéž cítili i tehdy lidi na koncertě.
Když už jsme u toho vzpomínání, podle některých hlasů naší scény, tu s tebou na vystoupení před 19 lety v repre klubu byl i Andrew Eldridge. Je to pravda?
I don't remember that. Andrew and I are old friends. We've known each other from...
Upřímně to si nepamatuju. S Andrewem jsme staří přátelé, známe se zhruba od roku 83, kdy jsme ještě byli oba mladíčci. A já jsem taky dost spolupracoval se Sisters of Mercy, jen si nějak nevybavuju, že bychom spolu byli v Praze, ale možná, že jsme i byli, kdo ví. Ono totiž většinou, když s Andrewem večer někam vyrazíme, je pak těžké si to druhý den zapamatovat, vzpomenout si.
Nakousnul si tu spolupráci se Sisters a je pravda, že tě můžeme vidět třeba v pořadu Top of the Pops, hrát s nimi Under the Gun a podobně. Také jste dělali spolu remix pro D-Krups. Jak těsná ta kolaborace vlastně byla? A už skončila, nebo třeba ještě někdy časem se vyloupne?
That was, at that time, both Andrew and I lived in Hamburg, in Germany.
Ono to bylo částečně i tím, že jsme tehdy oba žili v německém Hamburku jen pár ulic od sebe. A navíc jsme byli opravdu blízcí přátelé, takže jak jsem říkal, pracoval jsem se Sisters of Mercy celkem dost. Pomáhal jsem Andrewovi s počítačem a podobně. Co se týče remixu Fatherland od D-Krups, ten jsme udělali kvůli tomu, že v Německu tou dobou, krátce po pádu berlínské zdi a sjednocení země, extrémně narůstal rasismus. Spousta východních Němců se tehdy chovala velmi nepřátelsky vůči Turkům a dalším cizincům. A já i Andrew jsme byli taky takovými cizinci. Nenarodili jsme se tam. A skladba Fatherland byla přesně o té rasistické ideologii, takže pro nás bylo i z osobního hlediska velmi důležité tuhle skladbu udělat a poukázat na to, že jsme v Německu úplně stejnými cizinci a že chceme podpořit i ostatní, kteří zde žijí. Je úplně jedno, jakou mají barvu pleti, nezáleží na tom, jestli jsou to Turci, Afričané, nebo jsou z Anglie nebo Irska jako Andrew a já. Proto jsme tuhle píseň pojali jako takové naše vymezení proti rasismu a pokusili se oslovit a apelovat na tu dobrou část Němců, na toleranci. A taky, aby bylo vidět, že v Německu je mnohem víc dobrých lidí, než jenom nějací skinheadští rasističtí pitomci. Myslím, že to dopadlo velmi zajímavě, protože jsme v remixu provedli několik věcí, které by Němce vůbec nenapadlo. Třeba zařadit proslovy Goebbelse. Pro ně by bylo nemyslitelné použít úryvek nacistické řeči do skladby a já úplně chápu proč, ale přesně proto jsme to tam taky chtěli dát. Chtěli jsme ukázat, k čemu tohle nacionalistické svinstvo vede a už taky párkrát vedlo. Taky jsme použili islámské zpěváky a podobně. Tím jsme zase chtěli podtrhnout krásu turecké kultury, její hudbu. Na tuhle nahrávku jsem prostě opravdu pyšný. Myslím, že je vynikající, je to jedna z nejsilnějších věcí, na které jsem se kdy podílel. A to i z hlediska mě samotného osobního, protože je to důležitá osobní výpověď.
A to bylo zhruba v roce 1993. Rok předtím jste natočili desku War Against Sleep a rok poté Sex and Death. Obě CDčka se liší jako den a noc. Čím to?
We love records like, you know, 80s Trevor Horn productions. You know, like the Pet Shop Boys and ABC, Frankie Goes to Hollywood.
No, my milujeme desky, které v 80. letech produkoval Trevor Horn. Všechny ty ABC, Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood a podobně. Máme ze srdce rádi ten velký zvuk se spoustou orchestrálních prvků, řemeslně zvládnuté skladby s nádhernými klenutými refrény. Jasně, spousta lidí z takzvané nezávislé scény by nad tím asi ohrnovala nos, ale... tohle jsou prostě úžasné nahrávky a taky velmi revoluční. Proto jsem chtěl z War Against Sleep udělat album, které by bylo taky tak vycizelované, tak dobře vystavěné, abych tak řekl. S opravdu silnými skladbami a velikou produkcí. O to jsme se s touhle deskou snažili a aby byl upřímný, neřekl bych, že se nám to povedlo. Takhle, mám pocit, že skladby na War Against Sleep jsou ty nejlepší, které jsme kdy napsali. Z pohledu písniček jsou tam báječné kusy a myslím si, že ta produkce není tak dobrá, jak mohla být. To proto, že jsme prostě neměli peníze na to udělat pořádnou Trevor Hornovskou desku, které mají rozpočty v řádu stovek tisíc euro. My na to měli 10 000. Příští rok bych proto rád vydal remasterovanou verzi téhle desky. Už jsem se do toho vrhnul, hraju si s tím a už teď to zní mnohem líp než originál.
A budeš dělat jenom remaster, nebo některé věci rovnou nahrajete znovu?
Probably a remaster. We actually thought about re-recording the whole record. It's possible. What we may do is we may do a re-recording of a lot of the old songs.
Spíš asi jen ten remaster, ale taky už jsme přemýšleli o tom, že bychom to nahráli z gruntu znova. Něco jako udělali třeba Gang of Four, když natočili desku Return to the Gift, na které natočili některé rané věci. To je fantastické album, je vážně skvělé. Možná bych celkem rád udělal něco podobného, protože třeba teď hrajeme ty naše staré věci daleko lépe, než jsme je hrávali tenkrát. Takže ano, to by se nám asi líbilo a možná k tomu i dojde. Ale on i ten remaster, který není zas až tak složitý, udělá hodně. Ale to jsme se vlastně dostali celkem daleko od té původní otázky. Takže tedy, War Against Sleep jsme chtěli udělat jako takovou velkou vymazlenou desku. A co se týče Sex and Death, v téhle době zrovna začínaly být ohromně populární Nine Inch Nails, Ministry a podobné kapely. Já je tou dobou hodně poslouchal a mám i fakt rád, třeba The Downward Spiral, Pretty Hate Machine nebo Psalm 69 jsou úžasné desky. Když jsem je ale poslouchal tehdy, říkal jsem si, pane jo, tihle kluci jsou hodně šikovní v tom, co my jsme dělali už před léty. Tenhle druh hudby jsme totiž psávali úplně na začátku. A protože War Against Sleep dostávala příšerná, ale opravdu příšerná hodnocení v recenzích, protože ho lidi prostě nepochopili, teď se tedy tváříte dost překvapeně, ale fakt to tak bylo. Když ta deska vyšla, dostali jsme vůbec nejhorší hodnocení v celé naší historii, což jenom potvrzuje fakt, že všichni novináři jsou pitomci. Jo, vy jste vlastně taky trochu novináři. Pardon, tak opravuju, většina novinářů jsou hlupáci. Ale víš co, teď říkají, že je to skvělé, úžasné, klasické album, ale tehdy ty recenze byly opravdu strašlivé. No a právě kvůli tomu jsem byl velmi frustrovaný, že tyhle všechny ostatní kapely sází jeden hit za druhým a všichni je chválí a přitom to jsou všechno skladby ve stylu, který jsme sami dělávali. Takže proto jsem Sex and Death chtěl udělat naprosto tímhletím stylem hardcore nadřeň, teď vám kluci ukážeme, jak se dělá tvrdá deska. Ostatně i proto jsme ho tak pojmenovali, podle těch nejzákladnějších lidských pojmů, které drží celý svět v pohybu. Sex a smrt. To bylo i motivem celé desky, udělat fakt tvrdou, silnou, mocně znějící nahrávku, která oslovuje ta nejzákladnější témata, která máme všichni společná. A je to určitě nejsilnější album, které jsme kdy natočili. Je tam pár opravdu vzteklých skladeb a lidem se líbilo.
U tebe samotného, Rodny, je poměrně z tvého životopisu jasné, že tebe samotného na jednom místě nenalezneme dlouho. Stěhuješ se z Anglie do Německa, pak do států, pak zase do Evropy. Co tě žene z jednoho místa na druhý?
Well, I was born in Ireland and then I moved to England when I was about 20 years old. Because if you want to be start a band in Ireland, forget it. There's nothing, no music business in Ireland.
Já jsem se narodil v Irsku a když mi bylo zhruba 20, přestěhoval jsem se do Anglie. Když totiž chceš v Irsku začít s kapelou, tak to můžeš rovnou zabalit. V Irsku není nic. Žádný hudební průmysl. Pokud nejsi YouTube, máš smůlu. Nicméně, když jsem vyrůstal, byly tam aspoň nějaké punkové kapely jako The Undertones nebo Stiff Little Fingers. Skvělé skupiny, ale pokud si chtěl dělat něco trochu jiného, experimentálnějšího nebo vzrušujícího, to opravdu nejlepší, co jsem mohl udělat, bylo opustit zemi. Jediná tamní opravdu experimentální kapela byly Virgin Prunes, Gavin a Friday, kterého doteď obdivuju a myslím si, že je to brilantní zpěvák, který píše fantastickou hudbu. Takže jsem se přestěhoval do Anglie, protože většina kapel, které jsem poslouchal, pocházely ze Severní Británie. Human League a Cabaret Water ze Sheffieldu, Echo and the Bunnymen z Liverpoolu, Joy Division New Order v Manchesteru, no a já skončil v Leedsu, kde jsem potkal Andrewa, založil Cassandra Complex, on založil The Sisters of Mercy a tak dále. Potom jsme se s Andrewem přestěhovali do Německa, protože se předsedkyní vlády stala Margaret Thatcherová, což byla příšerná fena, která zničila snad všechno dobré v Anglii, a toho jsme se nechtěli účastnit. Hrozilo nebezpečí, že z Británie vznikne fašistický stát a protože se s Andrewem hodně zajímáme o politiku, odešli jsme do Hamburgu, což je velmi otevřené a liberální město. Miluju ho, žili jsme tam mnoho let. Počase jsem ale zatoužil potom vyzkoušet zase něco trochu jiného, odlišnou kulturu. Proto jsem se přestěhoval do Los Angeles, kde jsem vydržel skoro 3 roky, když do toho počítáme i San Francisco a obecně Kalifornii. Tam se mi taky moc líbilo, protože počasí je tam prostě úžasné a potkáš tam hromadu zajímavých lidí. Ale není to zase příliš dobré místo na práci. Je to skvělé místo, pokud jsi bohatý, ale pokud nejsi, tak to tam stojí za prd. Nemáš žádnou zdravotnickou péči, sociální zabezpečení, vůbec nic. Mně se sice dařilo celkem dobře, ale i když miluju Ameriku, nakonec jsem se chtěl vrátit do Evropy, kde je v mých očích daleko zralejší prostředí. Spojené státy jsou pořád jako teenager, zatímco tady je to dospělá společnost. Proto jsem se na chvíli zase vrátil do Německa, pak do Anglie a na začátku letošního roku jsem se konečně přestěhoval zpět do Irska, nedaleko města, ve kterém jsem se narodil. Takže to je veliký 30-letý kruh a je mi to vlastně příjemné. Teď úplně chápu, jak to myslel James Joyce, který o tomhle tématu psal, protože většinu skvělých irských autorů opustilo zemi. A právě třeba i Joyce napsal svoje nejlepší práce v cizině. Totéž Samuel Beckett, který žil v Paříži. Pro kreativní lidi z Irska je tedy velmi běžné, že opustí domovinu, ale i v zahraničí zůstávají velmi irští. Ačkoliv já jsem se nikdy necítil příliš irsky, spíš evropsky. Já nesnáším nacionalismus, myslím si, že je hloupý. Nejsem hrdý na tu hroudu hlíny, kde jsem se narodil. Je to prostě jenom kus hlíny. Neudělal jsem nic pro to, abych se tady narodil. Myslím, že je fakt stupidní být hrdý na zem, ve které jste se narodili, protože já jsem třeba hrdý na věci, které jsem udělal, ale ne na to, že jsem se narodil. To přece se mnou nemá vůbec nic společného. Já jsem pyšný na věci, kterých jsem dosáhnul a které jsem sám nebo s ostatními dotáhnul do konce. Ale jak můžu být hrdý na tu nehodu svého vlastního zrození? To přece vůbec nic neznamená. Proto jsem se tady vždycky cítil velmi evropsky a myslím, že je to pro lidi velmi prospěšné, když cestují a poznávají, zažívají nové kultury. To je totiž zbavuje všeho toho pitomého rasismu a nacionalismu. Jakmile totiž začneš objíždět svět, tou nejdůležitější věcí, která ti dojde, je, že kamkoliv dojdeš, lidi jsou všude stejní. 90% tvoří idioti a 10% jsou skvělí lidé, ale je úplně jedno, z jaké jsou země nebo jakou mají barvu kůže. Takhle to je a je to velmi osvobozující zjištění, které otevírá oči.
Probrali jsme toho dost, ale minuli jsme jedno důležité téma a tím je znovu obnovení Cassandry Complex. My jsme vás totiž viděli v roce 2007 na Wave Gothic Treffen v Lipsku, což byl vynikající koncert. Bylo to úplně první reunionové vystoupení?
We took a long pause for various reasons. I mean, one of the reasons was I was very ill for many years and I wasn't able to play anymore or sing. And so we just couldn't do anything for many, many years.
Ano, je to tak. My jsme si dali pauzu z mnoha různých důvodů. Jedním z nich bylo i to, že jsem byl několik let dost vážně nemocný, takže jsem nebyl schopný dobře hrát nebo zpívat. Proto jsme taky nemohli po mnoho roků jako kapela vůbec nic dělat. Když se můj zdravotní stav konečně začal zlepšovat, měl jsem samozřejmě chuť zase začít hrát. Zavolal jsem tedy Andymu a Paulu Dillonovi, které jsem oba neviděl mnoho let, a zeptal jsem se jich: čau kluci, jak se máte, nechcete si zase zahrát? Oba byli nadšení, takže jsem se ozval Folkrovi, který s námi taky hraje už dlouho. Takže jsme se potkali v takové situaci, kdy jsme s Andym a Paulem odehráli koncert naposledy před 20 lety. S Folkrem to sice bylo jenom nějakých 6 let, ale s ostatníma klukama fakt 20. Sešli jsme se ve studiu a nikdo z nás neměl nejmenší ponětí o tom, co se stane. Jestli to bude znít dobře, nebo vůbec ne. Našel jsem podklady k March, vůbec první skladbě, kterou jsme kdy napsali, a řekl jsem: pojďme začít od úplného začátku. Pustil jsem stopu bicích, všichni jsme začali hrát a znělo to dokonale. Od prvního tónu to bylo prostě perfektní, jako kdybychom měli poslední zkoušku včera a ne před nějakými 20 lety. Kamarádka, která tam byla s náma, aby pořídila pár fotek na památku, se nás po té písničce zeptala: pane jo, kluci, jak dlouho už to zkoušíte, zní to úžasně. A my na to: no, asi tak 2 hodiny. Nemohla tomu uvěřit, že jsme takhle hráli po necelých 2 hodinách, kdy jsme se opět potkali. Ale abych se vrátil k tématu. Protože to znělo tak dobře, rozhodli jsme se zavolat našemu tour manažerovi, že bychom jako zkusili udělat nějaký koncert. Říkal jsem si, že třeba nějaký malý klubík by mohl klapnout, i když už Cassandra Complex asi nebude nikoho zajímat. Zavolali jsme tedy našemu agentovi Pedimu a on se ozval hned druhý den, že by pro nás nějaké vystoupení měl. Ptal jsem se: no super, a kde to je? A on řekl: v Lipsku na Wave Gothic Treffen, jste jeden z headlinerů. A já na to: cože? Náš první koncert je na pozici jedné z hlavních hvězd Wave Gothic Treffen? A on říkal: no jasně. Byli jsme úplně v šoku a úplně nervózní, ale nakonec se to moc povedlo. Utratili jsme hodně peněz za ohromnou světelnou show, kterou jsme se k tomu vymysleli. Chtěli jsme totiž se ujistit, že to bude po všech stránkách skvělé vystoupení, což se i podařilo. Byly tam nějaké 3 nebo 4 tisíce lidí a všem se to ohromně líbilo, takže skvělý koncert, ze kterého jsem měl velikou radost. Rád bych si na Wave Gothic Treffen zahrál i příští rok, takže je asi na čase začít poptávat pořadatele a domluvat letní festivaly. To by bylo hezké. Takže pokud nás teď poslouchá někdo, kdo má rád naší hudbu, prosím, ozvěte se na všechny možné festivaly, že byste tam rádi viděli Cassandru Complex. My totiž hrozně rádi hrajeme.
Když už jsme u toho hraní, teď v Praze jste dali 2 nebo 3 nové skladby.
We actually played 3 new songs on the tour.
No to máš pravdu, na tomhle turné jsme představili hned tři nové skladby. A co byla sranda, před dvěma z nich jsme říkali, že jsou to nové pecky, ale před jednou ne. A u té to nikdo nepoznal. Každý si myslel, že je to nějaký další starý hit, který akorát třeba nezná. To jsme udělali úplně záměrně, abychom takhle nenápadně otestovali na lidech, jestli ještě pořád máme ten samý feeling jako dřív. A zabralo to. Nepoznali.
No a v jaké fázi tvorby nové desky tedy aktuálně jste?
We've written 18 new songs, which is a lot. Enough for two albums, really. None of them are finished yet.
Napsali jsme 18 nových skladeb, což je hodně. Ve skutečnosti je to dost materiálu na dvě alba. Žádná pecka ještě není úplně dokončená, máme nahranou většinu podkladů, pořád nám zbývá natočit můj zpěv, pár kytar a ještě několik písní došperkovat. Já bych tedy řekl, že jsme lehce za půlkou tvůrčího procesu psaní nového alba, nebo tvorby nového alba spíš. Problémem je, že všichni máme kromě Cassandry Complex ještě spoustu dalších povinností. Všichni máme i jiné skupiny, zaměstnání, hudební povinnosti. Navíc Folker s Axlem žijí v Hamburku, Andy v Manchesteru a já v Irsku, takže je hodně těžké se sejít tak, aby to dobře fungovalo. Ale realisticky odhaduju, že by nová deska měla být hotová na jaře příštího roku. Možná v dubnu, květnu nebo tak. Nebo aspoň doufáme, tak uvidíme. Může to totiž jít fakt rychle, ale je tu i možnost, že se to zdrží, protože to prostě nemá smysl uspěchat. Myslím si totiž, že ty nové písně jsou ty nejlepší, které jsme kdy napsali. Mám z nich zcela upřímně ohromnou radost. A když jsme hráli na turné živě, lidi z nich šíleli, což je vynikající. Posluchači totiž většinou velmi dobře znají naše starší skladby a je z nich opravdu těžké vyrazit nějakou reakci na novinky, ale vypadá to, že tentokrát si je zamilovali. Proto si i doopravdy myslím, že by to měla být s velkým přehledem ta vůbec nejlepší deska v naší dosavadní historii. A protože je ten materiál tak silný, chci si dát na čas a být si stoprocentně jistý, že výsledek bude perfektní. On tedy nikdy nebude dokonalý, ale já bych stejně chtěl, aby to tak bylo. A tím, že nejsme pod žádným velkým časovým tlakem, protože nejsme u žádné nahrávací společnosti, která by se nás pokoušela kopat do zadku, chceme desku pro naše posluchače udělat co nejlíp. Takže realisticky, pozdní jaro nebo brzké léto příštího roku by mělo klapnout, pokud všechno půjde hladce. Písničky už máme, zbývá je jenom dorazit.
Budeme se těšit na novou desku, nicméně ještě bychom zkusili zabloudit o trochu jiných vod. O tobě se totiž ví, že kromě toho, že jsi skladatel, zpěvák a vůbec postava činná v hudebním odvětví, jsi také člověk duchovní, a to tak, že aktivně. Můžeš nám o tom něco prozradit?
Well, I'm a very spiritual person. When you say I'm a priest, a lot of people think of Catholic, you know, Roman Catholic Church or whatever. I'm not a Christian. I'm a very spiritual person. I've been studying lots of different religious and magical systems all over the world.
Máte pravdu, já jsem člověk velmi spirituálně založený. Když řekneš, že jsem duchovní nebo kněz, spoustě lidem hned vytane na mysli představa římskokatolické církve, ale já nejsem křesťan. Ale jako člověk, kterého duchovno zajímá, studuju celý život různá stará náboženství a magické systémy celého světa. A každý, kdo trochu sleduje kariéru Cassandry Complex, si toho asi všimnul. Existují kapely, které se tváří velmi černomagicky a předstírají nějakou temnou, gotickou, satanskou blablabla pózu. Tohle my neděláme. Studoval jsem spoustu systémů, třeba čínský taoismus, rozekruciánství, svobodné zednářství, Telemu, Elistra Crowleyho, vůdu z Afriky a Nového světa, velmi úzce spolupracuji třeba s vůduistickým chrámem v New Orleans a Sally Ann Glassmanovou, která je autorka a propagátorka vůdu. Prostě studuju mraky různých věcí. Pro mě je totiž velmi důležité porozumět svému místu ve světě. A taky, alespoň podle mého, musí na světě být prostě víc než jenom to jídlo a pití. Chci taky víc rozumět tomu, kdo vlastně jsem a jakým způsobem funguje moje duše a duch ve vztahu ke světu. Myslím, že každý, kdo nás vidí živě na koncertech, pozná, že je na nich přítomná taková ryzí mystická složka. A mám pocit, že je to hlavně kvůli mně, protože se během písní často cítím tak trochu duchem jinde. Jakoby víš. A mám pocit, že by se asi i nemálo lidí shodlo, že když slyšíte skladby, zejména živě, tak to není stejné jako poslouchat nějaké klasické blablabla písně o lásce. Že je tu nějaký hlubší smysl, nějaký záměr, hlubší spojení s realitou, abych tak řekl. Je to pro mě hodně důležité i proto, že spousta lidí v hudebním průmyslu je opravdu povrchních. Všechno, co je zajímá, je jenom hej, pojďme dělat prostě rock and roll. Pamatuju si taky, jak mě v uplynulých letech pár lidí zpovídalo a ptalo se, děláte prostě jenom rock'n'roll, nebo chcete i změnit svět? A já na to vždycky říkal, sakra, jasně, že chceme změnit svět, protože kdybychom nechtěli, tak by celé tohle nedávalo vůbec žádný smysl. Být jenom rock'n'rollovou kapelou prostě nestačí. Takových jsou na světě miliony a ty mě nezajímají. Já ti myslím, rock'n'roll je skvělý, ale rock'n'roll je skvělý právě proto, že mi změnil život. Pomohl ze mě udělat člověka, kterým jsem. Když jsem poprvé v 16 slyšel punkové desky nebo Velvet Underground, X-Ray Specs, Davida Bowieho, Tangerine Dream nebo Kraftwerk, kteroukoliv z těchto skupin, naprosto překopali můj pohled na svět, na realitu, na smysl toho všeho a to je opravdu důležité. Já bych hrozně rád a doufám, že to snad i tak je, aby někteří lidé měli tenhle, ten samý pocit i z naší hudby, že mění jejich životy, že z nich vzbuzuje nějaké pocity, že se dokážou spojit s tím, co děláme. Možná to celé zní trochu nabubřele nebo co, ale myslím si, že přesně o tom celý ten rock'n'roll vlastně je. O propojení s něčím, co je mimo nás, o porozumění emocí jiných lidí. Z toho my jako kapela vycházíme a tak jen doufám, že to funguje.
Rodney Orpheus from the Cassandra Complex. You're listening to Radio Wave and this is Dark Wave.